Шри-Ланка патрабуе евангельскага зачыну, адзначыў папа Францішак у пасланні да каталіцкіх іерархаў гэтай краіны, якіх прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ў рамках візіту ад Лімена Апастолёрум сёння. Святы Отец нагадаў, што пасля доўгіх гадоў грамадзянскай вайны Шры-Ланка вяртаецца да міру, а яе жыхары імкнуцца пачаць новае жыццё. Паводле папы яшчэ трэба правесці шмат працы на карысць прымірэння, павагі да правоў чалавека і пераадолення напружанасці паміж прадстаўнікамі розных этнасаў у гэтай краіне. Пантыфік пажадаў, каб касцёл спрыяў гэтым мэтам і працаваў на карысць адзінства, каб прадстаўнікі розных народнасцяў маглі супольна вучыцца, працаваць і наведваць адныя і тыя ж парафіі. Вера можа дапамагчы стварыць атмасферу дыялога для будавання больш справядлівага грамадства, падкрэсліў папа Францішак. Паводле святога айца, аблічча касцёла ў Шры-Ланцы міласэрнае. Ён нагадаў пра каталіцкія ініцыятывы па пераадоленні наступстваў цунамі ў 2004 годзе, а таксама на карысць аднаўлення мірнага жыцця пасля грамадзянскай вайны. Сёння папа заклікаў працягваць працаваць у сферы адукацыі, медыцыны і дапамогі бедным. Бедныя не павінны быць забытымі, нельга пагадзіцца з існаваннем пашыраючайся няроўнасці, сказаў папа і заклікаў біскупаў спрыяць будаванню больш уважлівага і адкрытага грамадства. Пантыфік адзначыў важнасць міжрэлігійнага дыялога ў Шры-Ланцы. Ён заклікаў не паддавацца імкненню рэлігійных экстрэмістаў аб'яднаць краіну на фальшывай падставе адной рэлігіі, што ўжо прывяло да напружанасці і насілля. Неабходна лічыцца з рэлігійнай разнастайнасцю краіны і захоўваць добрыя адносіны з прадстаўнікамі розных веравызнанняў, перакананы папа. Святы Отец заклікаў біскупаў Шры-Ланкі быць айцамі, уважлівымі да чалавечай, інтэлектуальнай, духоўнай і душпастырскай фармацыі святароў, якія могуць зрабіць уклад у спрыянне прымірэнню і дыялогу. Папа адзначыў важнасць клопату аб сем'ях, супрацоўніцтва з уладамі і іншымі рэлігійнымі лідарамі краіны.